Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលូនស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុទ្ធ 11 កើតខែបុស ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2014ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសំតោះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អាកាសធាតុមិនល្អធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការរករោគជន់រងគ្រោះនៃការធ្លាក់យន្តហោះអាកាសចរ Air Asiaសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរអ្នកទោស5នាក់នៅច្រកសមុទ្រខ្វាន់តាណាមូនៃប្រទេសគុយបាទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស33នាក់នៅប្រទេសយេម៉ែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ចិននៅប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Tom Fortrop ផលិតករភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាល្បែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ទឹកម្ដងមួយម្ដងមួយឬហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមបានទទួលការថែទាំយ៉ាងដិតដល់ពីក្រុមសមត្ថកិច្ចខ្មែរ
សំខាន់អ្នករស់នៅបានរស់ហើយហើយបើប្រៀបធៀបទៅជនភៀសខ្លួនបរិវត្តខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់មានពិសោធន៍ទៅអ្នកអនុគាត់បានជាបរិវត្តខ្មែរយើងហើយសុខភាពក៏ល្អស្អីក៏ល្អដែរគឺសុខសាគី
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអញ្ញាធិឥណ្ឌូនេស៊ីជឿជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញតួយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រជ្វានៅពេលដែលការរករោគជន់រងគ្រោះបានត្រូវរំខានដោយអាកាសធាតុមិនល្អពួកមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងាររករោគនិងជួយសង្គ្រោះនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារលកសមុទ្រដែលមានកម្ពស់រហូតដល់3ម៉ែត្រខ្យល់និងភ្លៀងខ្លាំងកំពុងរារាំងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរករោគតាមអាកាសដល់ពេញទំហឹងនៅកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅជិតកោះបូណេវពួកមន្ត្រីអាចស្រង់សាកសពមនុស្ស4នាក់ចេញពីទឹករាក់ៗនៅថ្ងៃពុធនេះដោយធ្វើឲ្យចំនួនសាកសពទាំងអស់ដែលស្រង់ចេញពីទឹកឡើងដល់7នាក់សាកសពខ្លះនៅមានសម្លៀកបំពាក់ពេញហើយសាកសពខ្លះទៀតស្ទើរតែអាក្រាតលោកបាំបាងហាម៉ានូជាមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាសាកសពក្មេងជំទង់ប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់បានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ទីក្រុងសូរ៉ាបៃយ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះនោះបានចាកចេញ
លោកសាយអ៊ីនហ្វរម៉ាសិកានបាវ៉ា2 jenazah yang tadi dikirimkan
លោកនិយាយថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកអ្នកថាសាកសពមនុស្ស2នាក់បានមកដល់ទីក្រុងប៉េងកាឡានប៊ុនហើយសាកសពទី1គឺក្មេងស្រីជំទង់ដែលមានកម្ពស់160សង់ទីម៉ែត្រពាក់ខោខូវប៊យនិងអាវសាកសពមួយទៀតជាក្មេងជំទង់ប្រុសកម្ពស់140សង់ទីម៉ែត្រពាក់អាវពណ៌ខៀវនិងខោពណ៌ត្នោតគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៃអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរ162អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅរស់រានមានជីវិតទេដានលើកដំបូងរបស់យន្តហោះបានត្រូវរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលយន្តហោះធុន AirbusA320 បានបាត់ក្នុងអន្លង់ពេលមានខ្យល់ព្យុះនៅពេលដែលហោះពីទីក្រុងសូរ៉ាបៃយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរូបភាពតាមប្រព័ន្ធ Sonar ប្រាប់ឲ្យដឹងថាតួសំខាន់របស់យន្តហោះបានកឡាប់នៅក្រោមបាតសមុទ្រក្នុងតំបន់មួយដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានជម្រៅពី30ម៉ែត្រទៅ50ម៉ែត្រពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសង្ឃឹមនឹងកំណត់ពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់នៅពេលណាពួកអ្នកមុជទឹករកឃើញប្រដាប់ថតសម្លេងនឹងទិន្នន័យជើងហោះហើរក្នុងបន្ទប់របស់យន្តហោះនោះនាវាពិឃាតឈ្មោះ USS Samson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះដើម្បីជួយរករក នាវាទី2មួយគ្រឿងទៀតដែលមានឈ្មោះថា USS Fortworth កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះប៉ះសិនបើគេត្រូវការលោក Tony Fernandez ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានសូមអភ័យទោសដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយនិយាយថាក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលោកនឹងមិនគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តដល់ក្រុមគ្រួសារជើងយន្តហោះលេខ3501របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានចេញដំណើរប្រហែលកន្លះម៉ោងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែលគេរំពឹងថានឹងហោះហើររយៈពេល2ម៉ោងនៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរពួកអ្នកទោស5នាក់បន្ថែមទៀតចេញពីគុកដល់ជំរងចម្រាស់នៅឯមូលដ្ឋាននាវាឆកសមុទ្រ Guantanamo នៃប្រទេសគុយបានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមន្ទីរបច្ចកោនប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិយេម៉ែន3នាក់និងជនជាតិទូនីស៊ី2នាក់បានត្រូវផ្ទេរកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅតំបន់កណ្ដាលអាស៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Tom Fortrop ផលិតករភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាល្បែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ទឹកម្ដងមួយម្ដងមួយឬសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមបានទទួលការថែទាំយ៉ាងដិតដល់ពីក្រុមមានសមត្ថកិច្ចខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអំពីនយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយគឺឧស្សាហកម្មទេសចរនៅប្រទេសអេស៊ីបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ចិនបានឆ្លៀតឱកាសទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ចិនចំពោះសមាគមអាស៊ានហើយប្រទេសចិនក៏បានលើកពីតួនាទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនហើយនឹងអាស៊ានផងដែរលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយថាត់នៅក្រៅអ្វីដែលបានគ្រងទុកនៅក្នុងរបៀបវិរៈប្រទេសចិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបានបញ្ជាក់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយប្រទេសចិនក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជំរុញស្ពានទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសចិនជាមួយបណ្ដាប្រជាជាតិទាំង10ប្រទេសនេះដែរលោកយ៉ាងជាឈីទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅឯក្រសួងការបរទេសក្រុងភ្នំពេញថាទីក្រុងប៉េកាំងសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះ
អូស្ការចែកចែកលោកកាននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីថានឹងភាគីជើងយោជិតទូតាជំនួសតួនាទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាសមាជិកសំខាន់នៃសមាគមអាស៊ានហើយបានតាតូនីទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងជាអាស៊ាន
លោកយ៉ាងបានឆ្លៀតពេលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកដែលត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីជំហរប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងជំហររបស់ប្រទេសចិនចំពោះអាស៊ានការគូសបញ្ជាក់នេះដែលស្ថិតនៅក្រៅពីបរិបទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដំណើរទស្សនកិច្ចដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើកិច្ចប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនកិច្ចប្រជុំនោះដែលប្រទេសទាំងពីរប្រាជ្ញាជាមួយគ្នាថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើគ្រប់វិស័យកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងការស្ដីបន្ទោសថា បានប្រកាន់ជំហរលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនដែនដីសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបរាជ័យដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមូលហេតុដោយសារតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន4នៅក្នុងចំណោមសមាជិកសរុបចំនួន10មានទំនាស់ដែនដីសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងនោះប្រទេសដែលមានជំហរប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនខ្លាំងក្លាជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2015សមាគមអាស៊ានដែលរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីភូមានិងប្រទេសប៊្រុយណេនឹងចូលជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយកាលពីម្សិលមិញលោកយ៉ាងជាឈីដែលជាអេសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនបានទទូចឡើងវិញថាប្រទេសចិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាដើរតួជំរុញការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាស៊ាន
លោកហាងជួងឃើញដល
់ភាគីជាងសង្ឃឹមឃើញចង់ឃើញសមាគមអាស៊ានកាន់តែមានកម្លាំងហើយនៅភាគីជាងនឹងបន្តប្រទេសអាស៊ានបានឯកភាពគ្នានិងបង្កើតសមាគមជាងនឹងអាស៊ានបង្កើតសមាគមតាមមានជាវិស្នាតែមួយយើងខ្ញុំចិត្តចាយយ៉ាងមុមថាភាគីកម្ពុជាមួយជានឹងបន្តតាទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់ជួយជំរុញតំណាងតំណងជាតិនៅកម្ពុជាហើយនឹងសហការជាមួយភាគីជាងយើងខ្ញុំតាមពេលរួមវិភាគទៀងតាមពេលជួយជំរុញតំបន់នេះមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពមានវិបុលភាពមានការអភិវឌ្ឍ
លោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចប្រចាំតំបន់មួយដែលរំពាត់ទៅដោយចំនួននៅក្នុងនោះមានចំនួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចំនួនដែនដីសមុទ្រដែលជាផ្លូវចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជានិងការនិយាយក្រៅពីបរិបទរបស់ប្រទេសចិនគឺជាការក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជា
គាត់រំលឹកខ្មែរយើងក៏រំលឹកសមាជិកអាស៊ានមួយក្នុងផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យសមាជិកនៃអាស៊ាននឹងតែខ្លួនជាប្រទេសទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយហើយអត់មានចំនួនជាមួយចិនទៀតយ៉ាងហើយខ្ញុំមើលដោយសារចឹងមិនចិនយកកម្ពុជាជាដៃគូនោះបាទ
នៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រទេសចិនចង់ដោះស្រាយទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសនីមួយៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចង់យកចំនួនដែនដីសមុទ្រខាងត្បូងនេះដាក់ជាដំណោះស្រាយរួមរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពេលនោះប្រទេសចិនហាក់ដូចជាចាប់បានប្រទេសកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងដៃហើយបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយប្រទេសចិនក៏បានដើរតួជាអ្នកវិនិយោគទុនយ៉ាងសំខាន់ច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះលោកយ៉ាងជាឈីទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនបានដឹកនាំឲ្យមានកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន8នៅក្នុងនោះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសដែលមានទឹកប្រាក់ទាំងជំនួយឥតសំណងទាំងជំនួយឥតយកការប្រាក់សរុបជាង144លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2015បន្ថែមពីនោះទៀតក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងលើផ្នែកការពារជាតិផ្នែកសន្តិសុខនិងអប់រំផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
The Voice of America
ភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយអំពីគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក្នុងប្រទេសលាវត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះត្រូវគេគ្រោងកសាងនៅលើច្រកមួយនៃទន្លេមេគង្គចម្ងាយប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនខ្មែរលោកសាយមូនីនៃ VOA បានជួបសន្ទនាជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារលោក Tom Fortrop អំពីភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាល្បែងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទន្លេមេគង្គតើយើងសម្លាប់ទន្លេមេគង្គដោយទំនប់ម្ដងមួយឬតទៅនេះគឺជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមូនីនិងលោក Tom Fortrop អំពីភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនិងបញ្ហាទំនប់ដនសាហុងរបស់ប្រទេសលាវ
ដោយលោកបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលឡាវតែងតែនិយាយថាខ្លួនត្រូវការធម្មពលបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួនហើយថាប្រទេសឡាវគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធម្មពលរបស់ខ្លួននោះទេតែលោកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
Well one thing which needs to be said very clearly there are alternative ways to generate energy you
don't អ្វីម្យ៉ាងដែលចាំបាច់ត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះគឺថាមានវិធីជាច្រើនទៀតដែលអាចជំនួសបានក្នុងការផលិតធាមពលអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅចំកណ្ដាលអ្វីមួយដែលជាតំបន់ការពារនោះទេពីព្រោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏អស្ចារ្យនៅជុំវិញតំបន់ស៊ីផាន់ដុនកន្លែងដែលគេគ្រោងសាងសង់ទំនប់នោះវាមានសម្ព័ន្ធភាពស្រស់ត្រកាលដែលគួរឲ្យត្រូវការពារក្រោមអនុសញ្ញារ៉ាមសាដ៏ពិសេសយើងមានតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្រាប់បុរាណវត្ថុនិងតំបន់ផ្សេងទៀតយើងមានសួនអន្តរជាតិសម្រាប់ការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិសមុទ្រនិងតំបន់ពិសេសដើម្បីការពារថ្មប្រប៉ះទឹកនៅក្នុងសមុទ្រនិងនៅលើដែនដីដែលគេហៅថាតំបន់ដីសើមដែលត្រូវបានការពារដោយអនុសញ្ញារ៉ាមសាសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលាវចុះហត្ថលេខាកំណត់តំបន់ពិសេសដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នានេះដាក់នៅក្នុងអនុសញ្ញារ៉ាមសារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានេះនៅឆ្នាំ1999ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលរដ្ឋាភិបាលលាវមិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញារ៉ាមសានេះទេដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសនេះមានសេរីភាពក្នុងការសាងសង់ទំនប់នៅចំកណ្ដាលតំបន់ដីសើមដ៏ស្រស់បំព្រងនេះ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើយើងដឹងហើយឬនៅថាតើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនោះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប៉ុន្មានហើយថាតើអគ្គិសនីដែលបានពីទំនប់នោះនឹងត្រូវយកទៅណាបាទ
We are not being told this by the developers by the Malaysian company Megafirst they're very big on their claims
ក្រុមហ៊ុន Malaysia Megafirst នេះមិនបានប្រាប់យើងទេអំពីរឿងនេះពួកគេពូកែនិយាយណាស់ថាតើទំនប់របស់ពួកគេល្អប៉ុណ្ណានោះប៉ុន្តែនៅមានចន្លោះប្រហោងព័ត៌មានដ៏ធំសម្បើមអំពីបញ្ហាជលផលនិងការសិក្សាពីឥរិយាបថត្រីពួកគេមិនបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទេហើយចំណែកគម្រោងផែនការលម្អិតអំពីរបៀបដែលពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីនោះមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យគេដឹងជាសាធារណៈដែរ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់លោកគេឃើញមានទស្សនវិជ្ជាបដកម្មជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រឆាំងនឹងទំនប់ដនសហុងរបស់ប្រទេសឡាវតើលោកចង់បង្ហាញថានោះគឺជារបៀបមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងទំនប់នោះគួរធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះឬបាទ
Well the same way that all kinds of projects around the world
របៀបដូចគ្នាទៅនឹងគម្រោងគ្រប់ប្រភេទនៅជុំវិញពិភពលោកដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនឹងមានការតវ៉ាដូចជាទឹកបាក់ទំនប់ដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវដកថយហើយយើងមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រឆាំងទៅនឹងទំនប់នេះប្រជាជនប្រឆាំងទៅនឹងវាហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចគ្នានេះដែរអ្នកនេសាទប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់ដីសណ្ដគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាំងអស់គ្នានាំគ្នាប្រាប់ប្រទេសលាវថាសូមឲ្យបញ្ឈប់សាងសង់ទំនប់នេះទៅនិងគ្មានការសាងសង់ទំនប់ណាទាំងអស់នៅលើទន្លេមេគង្គដរាបណាការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះ
How can they get the Lao government to heed this message Vistamar
តើពួកគេអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាវពិចារណាសារនេះយ៉ាងដូចម្តេចបានជាបឋមគឺតាមរយៈការបង្កើនទំហំនៃការតវ៉ារបស់ពួកគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយឲ្យបានលឺនិងច្បាស់ជាងមុនគឺគាត់ត្រូវតែនិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុងវេទិកានានារបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គហើយបញ្ឈប់លបែងនៃការធ្វើឲ្យមានស្មារតីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំង4តទៅទៀតនៅក្នុងបញ្ហាទំនប់នេះគ្មានទេស្មារតីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនោះគ្មានឯកភាពនៃការសាងសង់ទំនប់បន្ថែមទៀតនោះទេផ្ទុយទៅវិញសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គប្រឆាំងមិនឲ្យទំនប់នេះបន្តទៅមុខទៀតទេនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រតិភូវៀតណាមម្នាក់បាននិយាយថាគួរតែមានពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំទៀតក្នុងការសិក្សានិងត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានសមស្របទៅនឹងដំណើរការចរាចរត្រីពូជត្រីផ្សេងៗនិងអេរិយាបថរបស់ត្រីហើយពិនិត្យថាតើវ ាអាចមានបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទណាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់នេះប៉ុន្តែភស្តុតាងនៅពេលនេះពិតប្រាកដណាស់បានបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ថាគ្មាននិរន្តរភាពនិងមិនអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បានទេដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យលុបគម្រោងទំនប់នេះ
ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង4គឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនោះតើលោកគិតថាប្រទេសមួយណាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនោះបាទហើយហេតុអ្វីទៅបាទ
វៀតណាម because Vietnam is the first of all the stakes are enormous for Vietnam if Vietnam can't stop this dam their delta will be destroyed
គឺប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះហានិភ័យមានលក្ខណៈធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រសិនណាបើប្រទេសវៀតណាមមិនអាចបញ្ឈប់ទំនប់នេះបានទេនោះដែនដីសណ្ដររបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានបំផ្លាញជាមិនខានការរួមផ្សំគ្នារវាងបំរែបំរួលអាកាសធាតុការជ្រាបទឹកប្រៃចូលទៅក្នុងតំបន់កម្រិតទឹកសមុទ្រកាន់តែកើនឡើងគូបនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញការវៀតណាមសុទ្ធតែនិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលពី20ទៅ30ឆ្នាំទៀតប្រទេសវៀតណាមនឹងឡើងជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកទៀតហើយនេះមិនគ្រាន់តែជាការធាក់ថយក្រោយដ៏មហន្តរាយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេតែវាគឺជាការធ្លាក់ចុះដុនដាបដ៏ធំជាសកលផងដែរពីព្រោះវាមានន័យថាតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនឹងកើនឡើងដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលពី20ទៅ30ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហជីវជាតិព្យាយាមទិញអង្ករដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសណាមួយដែលកំពុងស្រេកឃ្លាននោះមានន័យថាអវត្តមានរបស់វៀតណាមក្នុងការចូលរួមចំណែកគុតគង់អង្គរដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាសកលដូច្នេះអាចមានការប្រៀបធៀបមួយក្នុងការបញ្ឈប់ទំនប់នេះគឺធ្វើឲ្យអង្គការសហជីវជាតិស្វែងយល់ពីផលវិបាកនៃទំនប់ចំនួន11ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់តាមដងទន្លេមេគង្គការបំផ្លាញដីសណ្ដរទន្លេមេគង្គនិងប៉ះពាល់ជាសកលនៅពេលនេះយើងមិនទាន់ឮសម្លេងព្រួយបារម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចេញពីទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិសំខាន់ៗនោះឡើយដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមមានសម្លេងខ្លាំងជាងគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងទំនប់នេះក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានរដ្ឋជាសមាជិកទាំង4ប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវការគាំទ្រពីអន្តរជាតិច្រើនថែមទៀតដើម្បីអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសលាវឲ្យខិតគូរឡើងវិញអំពីផលប្រយោជន៍អន្តរជាតិដ៏ធំទូលាយជាងនេះ
បច្ចុប្បន្នទីបញ្ចប់តើលោករំពឹងថាខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនេះនឹងអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅបាទ
One film is not going to change
ខ្សែភាពយន្តមួយនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំនេះនឹងបានចូលរួមចំណែកដល់យុទ្ធនាការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងតំបន់វាក៏ចូលរួមចំណែកដល់អ្វីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានដឹងអំពីអយុត្តិធម៌និងរបៀបដែលទំនប់ទាំងនេះត្រូវបានដាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់នេះការឈឺចាប់និងការខូចខាតដែលទំនប់និងបង្កដល់ជីវិតរបស់ពួកគេតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះនឹងមានសម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់និងសម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើអង្គការសហជីវជាតិព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅតំបន
់ So hopefully my film will make
ដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតថាភាពយន្តរបស់ខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចក្នុងការបង្កើនកម្លាំងអង្គការអន្តរជាតិឬការតវ៉ាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគេត្រូវការដើម្បីឲ្យមានស្មារតីស្វាហាប់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើទំនប់នេះគួរតែត្រូវបានសាងសង់ដែរឬអត់នឹងការទទួលបានឯកភាពជាអន្តរជាតិថាគ្មានការសាងសង់ទំនប់ណាមួយឡើយដរាបណាមានភស្តុតាងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដ៏រឹងមាំថាវាអាចត្រូវបានគេធ្វើតាមដោយរបៀបណាមួយដែលនឹងមិនបានបំផ្លាញជលផលប៉ុន្តែបើគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រនិងគ្មានគោលបំណងច្បាស់លាស់នោះទេគេមិនត្រូវសាងសង់ទំនប់នេះឡើយ
បាទសូមអរគុណលោក Tom Fathrop សម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកបាទ
Pleasure
បាទមិនអីទេសូមអរគុណ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចខ្មែរមើលថែទាំយ៉ាងដិតដល់ទោះបីជាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានវាយតម្លៃថាពួកគេជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដក៏ដោយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បាទទោះបីជាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់វាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមថាតើជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដឬមួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានថែទាំពួកគេយ៉ាងដិតដល់បើប្រៀបធៀបនឹងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីអំឡុងឆ្នាំទសវត្សរ៍ទី80លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមទាំង13នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការទំនើបមួយមានការទទួលទាននិងហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ប្រសាជាងជនភៀសខ្លួនខ្មែរកាលពីអំឡុងឆ្នាំទសវត្សរ៍ទី80នៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ដែនកម្ពុជាថៃ
សំខាន់អ្នកទាំងអស់នោះបានរស់ហើយហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជនភៀសខ្លួនបរតខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់មានវិសោធន៍អ្នកទាំងអស់គាត់បានជាបរតខ្មែរយើងហើយសុខភាពល្អស្អីក៏ល្អដែលគឺសន្តិការមានជីវភាពរស់នៅល្អជាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនៅជួរលំដាប់ដែលកំពុងប្រកបជីវកម្ម
ក្រុមជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមឬហៅថាម៉ង់តាញ៉ាទាំង13នាក់ត្រូវបានគេដឹងថាបានរត់ពីការធ្វើទុបបំណិញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងបានចូលមកជ្រកកោនក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៅប៉ែកឦសានប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកម្លេះមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រទះឃើញពួកគេនៅក្នុងព្រៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូហើយពួកគេត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានរកឃើញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខឿនសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទាំង13នាក់ត្រូវបានសម្ភាសភាកច្រើនហើយតែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់វាយតម្លៃថាពួកគេជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាទេលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតមិនត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃយ៉ាងតក់ក្រហល់បែបហ្នឹងទេ
មិនមែនជារឿងថាណែព្រៃហាធួនប្រយ័ត្នប្រយារោគប្រទេសទី3គាត់នៅនោះទេហើយមិនទាន់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាជនភៀសខ្លួនណាថាមួយឬក៏អន្តោប្រវេសន៍ឬស្វែងពងវាយតម្លៃ
មន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកោតសរសើរក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការស្វែងរកជនជាតិភៀសតិចកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមដែលបានភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដដែលនេះក៏បានព្រមានឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រី Ravina Semdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការសហជីវជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៅប្រទេសស្វីសមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាអង្គការសហជីវជាតិអគុណក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានការលំបាកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដោយមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិដដែលបានពិពណ៌នាពីការខ្វះខាតផ្នែកការពារនិងចំណីអាហារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនទាំង13នាក់ត្រូវបានរកឃើញក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនោះពួកគេមានស្ថានភាពស្គមស្គាំងអស់កម្លាំងខ្លាំងសក់កន្ទ្រឹងកន្ទ្រឹងនិងមានជំងឺជាច្រើនក្រៅពីពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ដោយដេកផ្ទាល់នឹងដីដោយមានចំណីអាហារបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេងរស្មីជំរាបសួរចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសៃតា
ចា៎លោកហេងរស្មីតើតើនៅពេលណាទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាទាំងនោះថាជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដនោះចា
៎បាទអ្នកស្រីលោកសៃតាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនម៉ង់តាញ៉ាដែលបានភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់សំណួរនេះទៅទួលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនទាន់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមទាំងនោះទេលោកបាននិយាយថារឿងនេះមិនមែនយើងត្រូវបញ្ញាបញ្ញាល់និងតក់ក្រហល់ពេលនោះទេដោយសារតែវារឿងនេះជារឿងធម្មតាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកចង់បញ្ជាក់ថាជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាទាំង13នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឥឡូវពួកគេបានរស់ឡើងវិញហើយហើយអញ្ចឹងហើយលោកចង់និយាយថាដល់ពេលណាក៏ដល់ទៅនៅពេលណាដល់ពេលណាក៏ដល់ទៅដោយសារតែដល់ចាំ ពេលហ្នឹងចាំរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការវិសម្លាញ់បន្តទៀតហើយលោកខេស្ភៈក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនណាបើធ្វើការប្រៀបធៀបជនជាតិម៉ង់តញ្ញាទាំង3នាក់ទៅនឹងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាកាលពីក្នុងអំឡុងទសវត្សទី80ហ្នឹងពួកគេនឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងឆ្ងាយណាស់ដោយសារតែពួកគេបានទទួលការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមានទទួលទានអាហារគ្រប់ចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានការយាមកាមពួកគេយ៉ាងដិតដល់ផងដែរនៅតែលើកថាតើបើយើងនិយាយរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលភៀសខ្លួនកាលពីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងទម្រាំតែបានអ្នកខ្លះទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសទី3ហ្នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងណាស
់
ដោយសារតែពួកគេមានការតស៊ូហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានរំលោភធ្វើទុកបុកម្នេញពីអញ្ញាធរថៃនៅតាមតំបន់ព្រំដែននឹងទៀតផងអ្នកស្រីលេខសាតា
ចាចាអរគុណសូមអរគុណលោកហេរស្មីជាថ្មីម្ដងទៀតចាអរគុណជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកអូបាម៉ាអំពីនយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍របស់ប្រទេសអេស៊ីបតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អញ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េអែរសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីទូនីស៊ីស្បត់ចូលកាន់តំណែង
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយការត្អូញត្អែអំពីរបៀបដែលអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះបានបម្រើក្របម៉ាកាដូនីាដល់លោកស្រីហ៊ីធើជូដែលជាកូនស្រីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានត្រូវឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសវត្ថិភាពអាកាសចរកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូលោកស្រីជូបានបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរវិលត្រឡប់មកកាន់ច្រកទ្វារវិញនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីដកអ្នកធ្វើការម្នាក់នៅលើយន្តហោះដែលបានបម្រើក្របនោះនៅក្នុងកញ្ចប់ដោយមិនបានដាក់នៅក្នុងចានគេបានរាយការណ៍ដែរថាអ្នកស្រីបានបង្ខំឲ្យអ្នកបម្រើយន្តហោះនោះលុតជង្គង់នៅពីមុខលោកស្រីនៅលើយន្តហោះហើយបានយកចុងសៀវភៅបុកអ្នកបម្រើនៅលើយន្តហោះនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញអតីតនាយកប្រតិបត្តិដែលមានអាយុ40ឆ្នាំរូបនេះថាជាម្ចាស់ក្សត្រីទំយើហើយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានហៅសកម្មភាពរបស់លោកស្រីថាជាឧបទេវហេតុដ៏ក្រៅក្រៅមួយលោកស្រីជូបានសុំអភ័យទោសហើយបានលាចេញពីតួនាទីរបស់លោកស្រីជាអនុប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយកូរ៉េលោកស្រីមិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មទេក៏ប៉ុន្តែអាចប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភការហោះហើរហើយនិងការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវហោះហើរតុលាការទីក្រុងសេអ៊ូលបានសម្រេចថាលោកស្រីជូត្រូវឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរហូតទាល់តែមានការចោទប្រកាន់ត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការនិយាយថាមានភាពគូថ្នាក់ដែលលោកស្រីអាចរត់គេចខ្លួនឬបំផ្លាញផោះតាងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការព្យាយាមបិទបាំងឧបទេវហេតុនេះភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតមានឡើងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីជូយ៉ាងហូកូនស្រីម្នាក់ទៀតរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េបានផ្ញើសារអត្តបទទៅបងប្អូនស្រីរបស់លោកស្រីដោយនិយាយថាលោកស្រីនឹងធ្វើការសងសឹកលោកស្រីអេមីលីជូ ដែលបានបញ្ជូនសារអត្ថបទនោះបានសូមអភ័យទោសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាលោកស្រីសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសារនោះ The Voice of America The Way សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលបានទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកចេញពីទឹកដីដែលខ្លួនទ្រទ្រង់ទោះបីគ្មានការបោះឆ្នោតវេតូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក៏ដោយវិធានការនេះនឹងទទួលបរាជ័យដោយខ្វះសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញានៃសញ្ញាឆ្នោត9សញ្ញាដែលវិធានការនោះត្រូវការក្នុងចំណោមសមាជិក15ប្រទេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យបានទទួលការអនុម័តលោកស្រី Samantha Power ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានពន្យល់ពីការបោះឆ្នោតវេតូនោះដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអាចកើតមានចេញពីជម្រើសដ៏លំបាកក្នុងការសម្របសម្រួលមួយហើយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ខិតចូលកាន់តែជិតទៅនឹងដំណោះស្រាយរដ្ឋពីនោះទេលោកបេជីខេតអេសសេបស៊ីបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសទូនីស៊ីដែលក្លាយជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតសេរីលើកទី1របស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីប្រទេសនោះបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1956មកលោកអេសសេបស៊ីបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯពិធី1នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលនៅទីនោះគណៈបកនីដាអាទូនេសរបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើង53នាក់មកពីខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិកចាំងមីដែលបានធ្វើឲ្យបាក់ដីនិងមានទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលព្យុះនោះបានធ្វើចរន្តចេញពីកោះមីនដូណាវភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះកាលពីមួយថ្ងៃមុនការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានបិទផ្លូវ Highway ហើយនឹងស្ពានពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនហើយនឹងពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាផ្ទះជាច្រើនបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមិនបានរៀបចេញពីព្យុះមហាសន្ធសង្គ្រាមហៃយ៉ានកាលពីឆ្នាំទៅដែលជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានបោកបោកនៅក្នុងប្រទេសនោះព្យុះហៃយ៉ានបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,300 នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបោកបោកនៅលើដីគោកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារការជួបប្រជុំរបស់ពួកឧទាមនិកាយហ៊ូទីស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏33នាក់ដែរការផ្ទុះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីបគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះទេកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានរសាត់នៅក្នុងសមុទ្រដែលមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់កោះ600នាក់នៅលើកប៉ាល់នោះបានចតនៅក្នុងកំពង់ផែនៃប្រទេសអ៊ីតាលីហើយកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេសមូលដាវីបានទៅដល់កំពង់ផែហ្គាលីប៉ូលីភាគខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះកប៉ាល់នេះត្រូវបានជួបដោយបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗទៀតរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានព័ត៌មានស្តីពីសញ្ជាតិឬស្ថានភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាពេលលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតី2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកហើយដោយមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2009មកលោកអាចផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកហៅថាគម្រោងរយៈពេលយូរនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោក Victor Betty អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Obama ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកនឹងមិនបដិសេធការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ហើយបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសពូមៀនិងប្រទេសទ្វីនេស៊ីជាឧទាហរណ៍ដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឱកាសធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនលោកជឹងប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងកំណត់សម្គាល់ទៅកាន់ការផ្សាយរបស់ VCU NPR ដែលជាអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍និងប្រទេសគុយបាជាលទ្ធផលនៃការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកបានប្រមាថទុកជាមុននៅឆ្នាំ2014ថាជាឆ្នាំបំបែកភាពទាល់ច្រកហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងការកាន់តំណែងហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសើរឡើងនៅទីបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីមានឱកាសដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកខ្លះ
But at the end of 2014 I could look back and say we are as well positioned
ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំអាចក្រឡេកមើលទៅក្រោយវិញហើយនិយាយថាយើងបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អមួយនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយដែលយើងមាននៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលភាពដឹកនាំរបស់អាមេរិកត្រូវគេត្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកជាងកាលពីពេលមុនហើយនេះគួរឲ្យសប្បាយចិត្តពីព្រោះតែមានការងារជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនៅពេលឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមឲ្យផ្លែផ្កាហើយបន្ទាប់មកវាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើបញ្ហាដ៏លំបាកផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំជានិច្ចកាលគ្មានពេលវេលាឬសមត្ថភាពធ្វើការពីដំបូងនៅក្នុងការកាន់មុខតំណែងរបស់ខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីនោះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកឥឡូវនេះចង់ផ្ដោតលើគម្រោងរយៈពេលយូរដូចជាការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទទួលផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងប្រសើរឡើងហើយនឹងផ្ដោតលើផ្នែកអន្តរជាតិ
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them, even as we've been executing
ទោះបីយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងកំពុងព្យាយាមរុញច្រានពួកនោះឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយវិញក៏ដោយហើយនៅទីបញ្ចប់ផ្ដួលពួកគេទោះបីយើងកំពុងធ្វើការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរបៀបទទួលខុសត្រូវចំណាត់ការដូចជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខាងការទូតជាមួយប្រទេសគុយបាជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាបន្តមួយផ្នែកពីព្រោះវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីធ្វើនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកជាងពេលទើបចូលកាន់តំណែង
នៅពេលសួរថាតើលោកមានការប្រមាថទុកជាមុនពីការបើកស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ខណៈដែលលោកធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញជាមួយប្រទេសគុយបាដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកនិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពី50ឆ្នាំនៃគោលនយោបាយដដែលវាជាពេលវេលាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយប្រទេសដតូចមួយនេះដែលមិនបានធ្វើការគម្រាមកំហែងដុំកំភួននោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាប្រទេសធំមានការស្មុគស្មាញដែលមានប្រវត្តិជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មដែលមានភាពបទុបរាយដល់អ៊ីស្រាអែលហើយកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់និងអាស្រ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទៅថ្ងៃអនាគតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រូវដកចេញអ៊ីរ៉ង់អាចត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយការនេះនឹងចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកបន្ទាប់ពីពួកសកម្មជនអ៊ីរ៉ង់បានកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចាប់បុគ្គលិកស្ថានទូតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស5ផ្សេងទៀតមានអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់សន្តិភាពនិងស៊ីវិលមួយអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធជាយូរយារណាស់មកហើយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគ្មានគោលបំណងខាងយោធាទេថ្មីបើឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក៏ដោយភាគីទាំងពីរមិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងធំទូលាយមួយហើយបានបន្តការចរចាដោយមានការបរិឆេទរហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយចំពោះការធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងនីតិរដ្ឋ លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង្អុលបង្ហាញដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងប្រទេសទុយនីស៊ីដែលនៅទីនោះកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្តូរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានឱកាសហើយអាចធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចដើម្បីជួយក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ថាបនាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយសម្ដៅដល់ប្រទេសទាំងនោះថាជាគម្រោងរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើគម្រោងនោះសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះទេចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងឡើងដើម្បីចាត់ចែងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដែលចុះសហុយច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីចង់ផ្តោតលើធនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្ថាបនាសាលារៀនផ្លូវថ្នល់វិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗឡើងវិញ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអាញាធរអេស៊ីបនិយាយថាឧស្សាហកម្មទេសចរដែលស្រុតចុះរបស់ប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនឡើងវិញដោយមានការកើនទេសចរ 70% នៅរដូវក្តៅនិងនៅដើមសារទៈរដូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលកន្លែងកំសាន្តនិងទេសភាពប្រវត្តិសាស្ត្រទទួលបានការហូរចូលច្រើននៃទស្សនិកជនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអសន្តិសុខដែលមានជាបន្តធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងមិនបានទទួលប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលរំខានដោយអសន្តិសុខ Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sharm El Sheikh ដែលជាទីក្រុងកំសាន្តរបស់អេស៊ីបខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងនៅក្រោមទឹកនៃទីក្រុងកំសាន្តលើឧបទ្វីបសៃណៃក្រុមទេសចរមិនឃើញមានអំពើខុសឃៅក្នុងតំបន់ដោយគេបានលើក្នុងព័ត៌មានទេលោករដ្ឋមន្ត្រីទេសចរ Hisham Zazu និយាយថាលោកសង្ឃឹមថាឧស្សាហកម្មទេសចរនៅឆ្នាំក្រោយនេះនឹងបានត្រឡប់ទៅភាពរុងរឿងដូចឆ្នាំ2011វិញ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015វិស័យទេសចរនឹងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាបញ្ហាធំមួយពីព្រោះឧស្សាហកម្មនេះពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ថាមានសវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្នុងពេលកំពុងមានកលាហលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sami Borodi
វិស័យទេសចរសំខាន់ណាស់តែអាចមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកមិនអាចភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវិស័យមួយដែលអាចប្រែប្រួលបានដោយសារការបោកគ្រាប់បែកឬឃាតកម្មនោះទេ
លោក Borodi និយាយថាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់លើសលប់អេស៊ីបចាំបាច់ធ្វើវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មនិងទំនិញនាំចេញឧស្សាហកម្មទេសចររបស់អេស៊ីបមានជំនាញការនិងរចនាសម្ព័ន្ធស្រេចទៅហើយ
អ្នកត្រូវចាំអំពីវិនិយោគទុននៅក្នុងវិស័យទេសចរអំពីការងារទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទេសចររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់វិស័យនេះ
ប៉ុន្តែសេតាវិទូនិយាយថាបើរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវឲ្យត្រឡប់មកមើលទីក្រុងនិងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនវិញអេជីបក៏នៅតែត្រូវការជំនួយបរទេសដើម្បីរស់ក្រោយពីចលាចលនយោបាយម៉ាវ៉ាន់ជាសេតាវិទូនៅប្រទេសលីបង់
It's not enough to help.
វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីស្ដារអេស៊ីបព្រឹត្តិការណ៍រវាងឆ្នាំ2011និង13បានបញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបស្ទើរទាំងស្រុង
។បាតុកម្មនិងការប៉ះទង្គិចនៅមានបន្តក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគំរាមដល់ជោគជ័យថ្មីៗក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញតែលោក Iskander និយាយថាទីផ្សារថ្មីកំពុងបើកឡើងហើយដោយមានការកើនទេសចររុស្ស៊ីដ៏ច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានហៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាថាជាភាពដៃគូមួយដែលកំណត់អធិន័យនៃសតវត្សទី21ភាពដៃគូរបស់យើងបានកសាងលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមគ្នាដែលនាំឲ្យមានការជឿនលឿនដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបន្តពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងវិស័យជំនួយរបស់យើងនិងប្រជារាស្ត្រយើងអាចធ្វើជាដៃគូជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសទាំងពីរដូចជាសន្តិសុខធម្មពលបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយគ្នាដើម្បីជួយដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាការបង្កើនផលិតផលកសិកម្មការពង្រីកការផលិតប្រដាប់ប្រើប្រាស់ការពង្រឹងវិស័យសេវាកម្មឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងប្រឌិតញ្ញាណការកែលម្អសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំការពង្រឹងសន្តិសុខនិងការដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការខាងធម្មពលដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដូច្នេះជាឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបគ្រប់គ្រងសេចក្តីផ្ដើមកំណត់ផលិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីនឹងជួយប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យធ្វើឲ្យបានសម្រេចដល់ជោគជ័យនៅគោលដៅផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់របស់ផងខ្លួនដោយគ្មានធ្វើឲ្យគ្មានខុសពីភាពដើមនៃការតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំឯទៀតទីជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនឹងការលូតលាស់ខ្លាំងនៃឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តរបស់ផងខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌាមានគ្រឿងលើកទឹកចិត្តខ្លាំងដើម្បីធ្វើច្បាប់និងដើម្បីពង្រឹងរបបកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញាមានកម្រិតខ្ពស់មួយក្នុងពិភពលោកដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយដែលឥណ្ឌាមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរជាការពិតជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីបានប្រកាសរួចស្រេចហើយអំពីការបង្កើតក្រុមធ្វើការងារកម្រិតខ្ពស់មួយអំពីកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Froman បាននិយាយថាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលកំណត់ការវិវត្តក្នុងពេលអនាគតនៃការតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរបស់យើងគឺគុណភាពនៃបរិស្ថានជំនួញផ្អែកលើដំណាលភាពភាពទៀងទាត់មិនប្រែប្រួលនឹងការទុះទាយជំនន់បានការបង្កើតភាពពិតប្រាកដខាងបទបញ្ញត្តិនិងខាងផ្លូវច្បាប់ការថែរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពខាងគោលនយោបាយនិងការពង្រឹងបរិស្ថាននៃការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗការធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងការទុះទាយដឹងជាមុនបានខាងពន្ធដារការបង្កើនការកម្រិតច្រើនបំផុតនៃវិនិយោគនិងការបន្ទាបពន្ធអាករការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកំណត់សម្គាល់និងអត្ថាធិប្បាយការកាត់បន្ថយជន់ថ្នាក់នៃការយល់ព្រមនិងការបំបត្តិចោលឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យលោក Froman បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសយើងទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចអនាគតនៃភាពដៃគូរបស់យើងដោយការពីមុនមកនៅពេលនេះការទទួលខុសត្រូវធ្លាក់លើយើងទោះណាជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យជំនួញឬក្នុងវិស័យមិនគិតកម្រៃក៏ដោយដើម្បីកសាងបន្តពីសន្ទុះការពីពេលថ្មីៗនេះយើងត្រូវកំណត់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងលើសមិទ្ធផលធំៗដែលយើងអាចសម្រេចបានដោយឈានជើងទៅមុខជាមួយគ្នាយើងត្រូវតែដើរបានឆ្ងាយថែមទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីនិយាយថាប្រធានាធិបតីយ៉ាហ៊ីយ៉ាយ៉ាមេបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយពួកមន្ត្រីនិយាយថាលោកយ៉ាមេបានមកដល់ទីក្រុងបាងជូលនៅថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសៗគ្នាអំពីថាតើលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឬក៏ទីក្រុងឌុយបៃនៅពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារកើតមានឡើងនោះលោក Jeff Radke អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយការថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងពីសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប៉ុនប៉ងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះជនជាតិអាមេរិកច្រើនបានស្វាស្វែងសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានបន្តនៅកម្រិតទាបបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនឹងបន្តមានឡើងក្រសួងពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានឡើង 17,000 កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសារចូលឆ្នាំថ្មីផ្ញើមកកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្វាស្វែងរកតំណែងតំណងទ្វេភាគីស្មើគ្នាមួយនៅឆ្នាំក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានចេញផ្សាយសារជាច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដល់ប្រមុខរដ្ឋហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិដូចជាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកហើយនិងអង្គការ FIFA ជាដើមអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីជឿជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញតួយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រឈឿនៅពេលដែលការរកជនរងគ្រោះបានត្រូវរំខានដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់ពួកមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងាររករកនិងជួយសង្គ្រោះនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារលកសមុទ្រដែលមានកម្ពស់រហូតដល់3ម៉ែត្រខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកំពុងរារាំងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរកតាមអាកាសដល់ពេញទំហឹងនៅកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅជិតកោះបូណេវពួកមន្ត្រីអាចស្រង់សាកសពមនុស្ស4នាក់ចេញពីទឹករាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយធ្វើឲ្យសាកសពទាំងអស់ដែលស្រង់ចេញពីទឹកឡើងដល់7នាក់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរពួកអ្នកទោស5នាក់បន្ថែមទៀតចេញពីគុកដល់ជំរងចម្រាស់នៅឯមូលដ្ឋាននាវាឆកសមុទ្រខ្វាន់តាណាម៉ូនៃប្រទេសគុយបានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមន្ត្រីបច្ចកោនប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិយេម៉ែន3នាក់និងជនជាតិទូនីស៊ី2នាក់បានត្រូវផ្ទេរកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាលពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះជាអ្នកទោសកម្រិតទាបដែលបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលើបទសង្ស័យពីការទាក់ទិនក្រុមអាកេដាឬក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmaevoanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.